Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Branham intitulată A auzi, a recunoaște, a face conform cuvântului lui Dumnezeu. Predica a fost ținută în 21 februarie 1960 la Jeffersonville, Indiana, în Statele Unite și a fost tradusă de fratele Frank în limba germană. Ascultați acum prima parte a predicii. Introducerea o face fratele Frank. Suntem mulțumitori Domnului că ne putem aduna la oaltă, că putem asculta cuvântul Lui și că ne putem lăsa binecuvântați din nou. M-am gândit că dacă am ascultat și în interiorul nostru am ținut pasul cu cuvântul, atunci aceasta a fost deja o întreagă predică, o predică lungă, o predică care ne merge la inimă. Aici sunt noțiuni, așa cum am amintit deja, cuvântul astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, noi trăim acum. Este astăzi al nostru. Noi trebuie să auzim acum ceea ce are să ne spună Domnul acum. Despre ceea ce a trecut, predică toți. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al prezentului și El se ocupă de fiecare dată cu ceea ce se întâmplă în prezent. El luminează trecutul și viitorul, dar se ocupă de ceea ce se întâmplă în prezent și este la ordinea zilei divine. Și celelalte două noțiuni, necredința în legătură cu căderea și ascultarea în legătură cu atingerea țintei. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Cine suntem noi care suntem niște mincinoși? Așa este scris, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Cine suntem noi ca să-L facem mincinos? Sunt atâtea gânduri pe care le-am putea aminti. Dar noi am citit în ultimele două versete și cui s-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Aceasta este perechea. Neascultarea și necredința, exact așa cum la polul opus, credința și ascultarea formează perechea divină. Cine crede, ascultă. Cine ascultă, crede. Restul este o teorie. Și fie ca Domnul Dumnezeu să ne ajute să fim binecuvântați la auzirea unei predici a fratelui Branham. Astăzi a propus-o fratele Rus, eu sunt mulțumitor pentru aceasta. Mă gândesc acum și o spun, eu m-am dus în camera unde sunt arhivate toate benzile și casetele și m-am gândit, iau-o pe prima și adu-o în adunare. Și acum ne vom lăsa surprinși de ceea ce a pregătit Domnul pentru noi. Și eu pot să vă spun că El ne-a dăruit întotdeauna o masă bogată și ne-a pregătit lucruri bune. Lui aducem cinste. Aveți puțină răbdare cu mine, cu reacțiile mele, aveți răbdare cu vocea mea, dar nu voi fi deseori acasă o lună întreagă ca în luna aceasta ianuarie. Eu sper, frate rus, că tu mă vei suporta. Haide să cântăm cântarea Numai să crezi, numai să crezi. Acum, aceste benzi de la aceste adunări de astăzi nu ar trebui să fie publicate pentru cei de afară, pentru că ne vom ocupa de învățătură. Dacă alții de afară le vor auzi, poate va fi ceva greu pentru ei să înțeleagă, pentru că rare ori doi dintre noi vedem lucrurile la fel, dar în inimă ar trebui să fim de aceeași părere. Aceste benzi sunt doar pentru prieteni. Să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Câți doresc să fie amintiți în rugăciune, vă rog, ridicați mâna și spuneți: Doamne, eu am nevoie de Tine, am nevoie de harul Tău. Tatăl nostru Ceresc, noi ne apropiem de tronul milei Tale, pentru că ne-a fost spus să venim la Tine. Și prin Răscumpărătorul nostru, Fiul Tău, ne-a fost spus că ceea ce vom cere în numele Lui, vom primi. Știm că trăim în umbra venirii Lui și dacă stăm în umbra milei Lui, atunci Te rugăm, o Doamne, ca Tu prin Duhul Sfânt să ne înviorezi și să ne dăruiești lucrurile pe care trebuie să le auzim, pentru că noi așteptăm cuvântul Tău. Te rugăm, dăruiește-ne dreptatea Ta, sfințenia Ta, fii Tu cu noi, cercetează-ne astăzi într-un mod deosebit prin Duhul Sfânt. Vino în mijlocul nostru, deosebește gândurile inimii noastre, arată-ne slăbiciunile noastre, vindecă bolile noastre, salvează pe cei pierduți și pregătește-ți un popor pentru revenirea Ta. Doamne, ascultă această rugăciune. Noi vom citi cuvântul Tău și Te rugăm ca într-o școală duminicală, ca Tu să ne dăruiești legăturile și inima noastră să o primească, pentru că noi venim în acest loc cu un singur scop, ca să Te cunoaștem mai bine. Noi, care suntem creștini, prin credință, dorim să Te cunoaștem mai bine. Și aceia care încă n-au devenit credincioși doresc să Te recunoască pe Tine ca Salvatorul lor, și aceia care sunt bolnavi doresc să Te recunoască pe Tine ca Vindecător. Și noi Te rugăm ca în această clădire să nu fie nicio persoană slăbită, tot să fie binecuvântați și cuvântul Tău să fie împlinit până la ultima literă și fiecare dorință să fie stâmpărată. Tot să fie bucuroși și să plece din această clădire spunând: ca cei din Emaus, nu ne ardea inima noi când El ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Te rugăm toate acestea în numele Lui Iisus. Amin. Acum cei care aveți Bibliile cu voi și doriți să le deschideți, în general, în adunările evanghelistice, durează o predică circa 20-30 de minute și este cel mai potrivit timp în care este dat mesajul, iar apoi ar trebui să fie dată chemarea la altar. Dar astăzi este o zi de școală duminicală ca să tratăm această temă și să vorbim despre cuvânt. Dacă îi este fric cuiva, ridicați doar mâna. Aici avem pe frații noștri care se vor îngriji să regleze căldura. Noi dorim ca toți să vă simțiți bine și să ascultați cuvântul, pentru că avem încredere că Duhul Sfânt ne va învăța cuvântul lui Dumnezeu. Puteți auzi bine cu toții și acolo în spate? Bine? Acum doresc să deschideți împreună cu mine Scriptura și eu am notat versetele. Eu voi citi din Romani, capitolul 9, Romani, capitolul 9. Aici dorim să citim textul pentru lecția noastră biblică, începând cu versetul 11. Romani, capitolul 9, începând cu versetul 11. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecăi, cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Fie ca Dumnezeu să dăruiască binecuvântarea la citirea cuvântului. Tema de astăzi va cuprinde cele trei cuvinte: a asculta, a recunoaște și a face conform cuvântului lui Dumnezeu. A asculta, a recunoaște, a primi și a face conform cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem foarte familiarizați cu acest text, citim Scriptura zi și noapte, medităm la ea și noi ascultăm și știrile și citim ceea ce se publică. Această lume este condusă de două puteri, de două puteri duhovnicești. Și ambele puteri sunt puteri religioase. Și eu cred că aceste două puteri vor ajunge curând la punctul lor culminant. Aceste două puteri sunt reprezentate în acești doi fii despre care am citit. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui nemărginită, a prefigurat pentru noi tot ceea ce va veni, pentru ca prin aceasta noi să recunoaștem și să știm, cu siguranță să știm, ceea ce urmează să se întâmple. Fie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie atât de clar, natura Lui, ființa Lui, totul să ne fie descoperit atât de clar și să fie aranjat atât de desăvârșit, încât și păcătosul să poată înțelege că ceva este pe cale să se întâmple. Dumnezeu a aranjat totul. Nimeni nu are vreo scuză. Noi vedem că înainte ca acești doi fii să se fi născut în această lume, ei erau diferiți și erau în conflict unul cu altul. Cu toate că mama lor a fost o fecioară. Ea a fost o fecioară, o Rebecca frumoasă, căsătorită cu Isaac, sămânța dreaptă, adevărată a lui Dumnezeu. Ambii au fost supuși lui Dumnezeu, niște credincioși umpluți cu Duhul, aleși dinainte ca ei să se căsătorească împreună unul cu altul și să fie uniți unul cu altul. Dumnezeu a văzut-o dinainte. Și acum, cum s-a putut întâmpla așa ceva prin aceeași mamă și același tată? Doi fii, unul rău, celălalt foarte bun. Cum s-a putut întâmpla că acela bun părea că este cel rău și cel rău părea că este cel bun? Dar aceasta este de fiecare dată așa. Așa a fost și așa va fi întotdeauna în programul lui Dumnezeu. El nu-și poate schimba programul. El își face programul desăvârșit pentru că este o parte din el. Așa că în grădina Eden, păcatul a fost atât de frumos, atât de atractiv și Eva s-a uitat și a ascultat. Vedeți, în aceeași grădină a fost pomul vieții și pomul morții. Noi o știm astăzi. Astăzi noi am spune, aceasta este legea contrastului, binele și contradicție cu răul. Unde este ceva corect, este și ceva pădos. Oricare ar fi în împrejurările, unul din aceste două este în contradicție cu celălalt. Așa cum a zis Pavel, când vreau să fac binele, nu-l fac, pentru că răul este lipit de mine. Păcatul nu se poate depărta de creștin și nici creștinul de păcătos. Întotdeauna va fi o mărturie despre ce este drept și una despre ce este rău. Voi trebuie să faceți alegerea voastră, trebuie să fiți fie de o parte, fie de cealaltă. În acești doi fii este ceva ciudat. Dar știm că înainte ca ei amândoi să se fi născut din această sămânță, Isaac, căruia îi aparținea făgăduința, poate că lecția noastră de astăzi se va prelungi puțin astăzi, dar doresc să vă spun ceva ce trebuie să vă spun. Uitați-vă la acești doi fii. Esau a fost născut și Iacov a fost născut, dar nu numai că s-au certat deja în pântecul mamei lor, dar ei aveau același tată și mai târziu ei s-au luptat unul cu altul. Esau l-a prins pe Iacov de călcâi și ei se ceartă până în ziua de astăzi. Deci cum s-a putut întâmpla ca din acest om desăvârșit, ales, sfânt, din acest bărbat dedicat și această mamă dedicată. Vedeți, acum ca să avem o bază, Dumnezeu cheamă prin alegere. Așa trebuie să fie. Nu cotează cât de drept și cât de sfinț au fost tatăl tău și mama ta, indiferent cât de bun creștini au fost ei. Nu! Depinde de tine personal. Tu stai singur înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care noi o învățăm astăzi. Au fost doi copii, dar vedeți, a fost alegerea, această chemare divină. Vedeți, o mamă fecioară, un bărbat sfânt și două rezultate diferite. Vedeți? Vedeți? Cum a fost cu Iisus Hristos, vedeți? Ca și Iisus Hristos, el a fost încercat ca sămânța lui Avram. Așa cum a fost Isaac, firește, așa a fost el duhovnicește, a lăsat ca totul să treacă asupra lui. Sângele Lui pe care L-a vărsat pentru noi a fost sfânt. Deja acolo, noi am văzut cum Dumnezeu L-a ocrotit pe Avram pentru ca Isaac să nu fie atins de împăratul păgân. Apoi Rebeca, o sfântă, o femeie binecuvântată de Dumnezeu, și la ea a venit o sămânță sfântă. Și din aceasta s-a născut și unul răzvrătit și unul credincios. Deci depinde de Dumnezeu, de alegerea și chemarea lui Dumnezeu. Înainte ca ei să fi făcut ceva, Dumnezeu a spus: pe Iacov îl primesc, pe Esau îl resping. Vedeți? Așa este. Dumnezeu vorbește cu voi. Vă invită să veniți la masa Lui, să deveniți fiii și fiicele Lui. Nimic de pe pământ nu ar putea să fie mai prețios decât aceasta. Și vedeți natura acestor doi bărbați. Iacov a fost un bărbat duhovnicesc, iar Esau a fost un om bărbat firesc, pământesc. Întotdeauna, în toate timpurile a fost așa, în toate epocile. Unul cu o gândire omenească, firească, și celălalt duhovnicesc, divin. Unul a fost un bărbat firesc, pământesc, religios, desigur că da, dar el n-a fost niciodată în stare. N-a fost în el. Nici n-a putut să se scape de lucrurile din lume. Nu a fost în el. Pentru Iacov a fost foarte, foarte simplu să se scape. Iacov a avut doar un singur scop, a avut doar o singură țintă în fața ochilor săi. El a cerut și a căutat dreptul de întâi născut, indiferent cum trebuia să-l obțină. El dorea să-l primească. Acest duh care a fost în el, duhul întâilor născuți, este și astăzi în lume. Și acum vedem că este în adevărații credincioși și ajunge la punctul culminant. În adevărații credincioși, duhovnicești, și de cealaltă parte ajunge la punctul culminant. Vedeți? Nu că unul ar fi slujit mai mult o Dumnezeu și celălalt ar fi slujit doar unuia singur, ci ambii slujeau aceluiași Dumnezeu. Uitați-vă exact la Sfânta Scriptură, pentru că eu am o temă de care sunt sigur că vă va ajuta. Nu și cine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Vă rog să fiți atenți, Iacov a avut un singur scop după care tângea, pentru că era în conformitate cu cuvântul și binecuvântarea se odihnea peste el, și toate lucrurile care erau în legătură cu aceasta erau incluse în dreptul de întâi născut. Și Iacov avea o singură țintă în fața ochilor, indiferent cum, el trebuia să o aibă, dreptul de întâi născut, și era indiferent cum să-l obțin. Esau l-a neglijat. Pentru el, căruia aparținea de drept, nu se însemna nimic. El s-a rușinat de acest drept, dar Iacov a dorit să-l obțină indiferent cum îl va primi. Așa este și astăzi cu credinciosul duhovnicesc. El nu pune preț pe ce gândește lumea, cum el e bagiocorit și orice se întâmplă și cum să râd oamenii de el. El dorește dreptul de întâi născut, dorește să stea corect înaintea lui Dumnezeu. Este ceva născut în el, născut din Dumnezeu, vedeți? Nu puteți face nimic pentru aceasta. Iacov înseamnă înșelător. Dar când el a ajuns în sfârșit în posesia dreptului de întâi născut, și apoi el a fost schimbat. Și apoi nu mai era Iacov înșelătorul, ce era Israel, un prinț al lui Dumnezeu, după ce el s-a luptat cu Dumnezeu. Vedeți? Omul firesc pământesc spune, o câte vreme merg la serviciu divin, ce diferență face? Asta e categoria lui Esau, care disprețuiește dreptul de întâi născut. Dar Iacov a iubit dreptul de întâi născut. Și omul duhovnicesc de astăzi și bărbații și femeile duhovnicești de astăzi, rânduiți mai dinainte de Dumnezeu, vor avea o dorință după dreptul de întâi născut, chiar dacă vor trebui să părăsească totul, chiar dacă ar trebui să iasă din cea mai renumită biserică din această națiune, indiferent din nivelul la care trebuie să se coboare, chiar dacă trebuie, indiferent, și chiar dacă trebuie să vină la altar și să plângă, ei se vor duce acolo și își vor aduce lucrurile în ordine, vor face totul corect și așa mai departe. Vor fi străini și pelerini pe acest pământ. Ei sunt interesați numai de dreptul de întâi născut. Ei nu pun nimic înainte acestuia. Ei sunt aleși înainte pentru aceasta. Aleși. Vedeți? Apoi, noi vedem că acești doi erau unul, era firesc pământesc, celălalt duhovnicesc, și de fiecare dată ei erau în conflict. Exact așa este și astăzi, așa a fost întotdeauna. A început cu Cain și Abel în grădina Eden. Acolo erau doi pomi care stăteau la dispoziție. Era pomul vieții ca să, și pomul cunoștinței ca să devii înțelept, dar apoi să mori cu aceasta. Și apoi Cain și Abel, ambii religios. Unul, Abel, dorea viața veșnică, el i-a adus lui Dumnezeu prin credință o jertfă mai bună în comparație cu Cain. Vedeți? Cain reprezintă adunarea firească și Abel reprezintă adunarea duhovnicească. De fiecare dată eu vorbesc ambelor grupuri, chiar și acum, când această predică va fi auzită de mii de oameni de pe pământ. Și vedeți, pe de o parte este adunarea firească, iar de cealaltă parte este adunarea duhovnicească. Se spune simplu, eu mă duc la adunare, eu fac totul cât se poate de bine, Dumnezeu nici nu vrea mai mult. Vedeți, aceasta a făcut-o și Cain. El și-a ridicat un altar, a pus pe el ca jertfă roadele câmpului și a spus, i-a spus lui Dumnezeu, aceasta este tot ce mai bun ce am. Ia-o. Așa gândesc credincioșii cu o gândire omenească. Eu mă duc la adunare, mă duc la cel mai bun grup care există, eu fac totul cât se poate de bine, eu plătesc zeciuielile mea, eu îi ajut pe săraci, fac și una și alta. Eu sunt de părere că fă una și alta. O, dacă voi credeți că toate acestea sunt în ordine, dar vedeți, aceasta este poziția adunării firești, dar adunarea duhovnicească, uitați-vă la Abel, el prin descoperire, prin har, s-a putut uita dincolo de toate lucrurile. Și prin credință i-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai plăcută în comparație cu a lui Cain. Și Dumnezeu i-a dat mărturia că el este drept. Vedeți? Apoi îl avem pe Ismael și pe Isaac. Unul firesc și celălalt prin Duhul, prin făgăduință. Unul din roabă și celălalt din femeia liberă. Vedeți? Același lucru îl avem în Israel, cu Israel și cu Moabul. Ambele erau adunări mari. Când Israelul, ca adunare duhovnicească, era pe drum spre țara făgăduită, în drumul lui a trebuit să treacă prin Moab. Și ce s-a întâmplat? Acolo a avut loc o întâlnire cu Moab. Adunarea tare, puternică, firească și o mare conducător al acestei adunări, Balaam, a venit să-și blesteme fratele. Dar el a observat că el nu a putut să-l blesteme pe fratele său. El a fost orb. El nu a putut vedea că aici este vorba de o alegere și că Dumnezeu îi călăuzește pe cale. Mai întâi vine credința prin ascultarea cuvântului, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Credinciosul îl ascultă și îl recunoaște și apoi lucrează conform acestuia. Și omul natural, firesc, aude sunetul cuvântului, dar nu în inimă, ca să o poată înțelege. Să o recunoască. Voi vă puteți uita la ceva, dar ca să o vedeți, să o recunoașteți, este cu totul altceva. Numai dacă cineva este născut din nou, poate vedea și poate recunoaște lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, el nu le poate recunoaște. Israelul avea făgăduința lui Dumnezeu pentru că era pe drum spre țara făgăduită. Aici nu erau niște necredincioși, ci erau niște credincioși. Această grupare a lui Moab credea în același Dumnezeu în care credea și Israelul. Ei s-au arătat cum sunt atunci când prin Balaam au încercat să blesteme Israelul, gândindu-se că Israelul a făcut multe lucruri nedrepte. Așa s-a întâmplat atunci. Dar el n-a recunoscut că alegerea făcea diferența. Exact așa a fost cu Iacov și cu Esau. Esau a fost un om mult mai bun decât Iacov. Esau s-a îngrijit de tatăl său care era orb și s-a ostenit în toate ca să fie un fiu bun. Credincioșii firești fac multe lucruri bune. Credincioșii firești omenești, ei construiesc azile de bătrâni, ei construiesc spitale, multe lucruri fac, dar aceasta nu este și nu va fi lucrul important. Moabul a fost o națiune mare, un popor mai bun ca Israelul. Iacov a fost un bărbat care făcea lucruri nedrepte. Era ca un bărbat viclean, dar el avea ceva în inimă. El dorea să aibă dreptul de întâi născut. Vedeți, aici ne vedem aici Israelul în drum spre țara făgăduită de Dumnezeu. Una în fața ochilor, ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Balaam a construit 7 altare. Israel a avut 7 altare. Balaam a avut jertfe pe altar. Israelul a avut jertfe pe altar. Vedeți? Dacă o comparăm firește, pământește, unul era tot atât de religios ca și celălalt. Moab ca și Israelul. Balaam ca și Moise. Cain ca și Abel. Iacov ca și Esau. Vedeți? Dar alegerea face diferența. Vedeți? Câte orbiți erau copiii lui Moab. Moabiții privind duhovnicește. Moabiții se uitau de sus la israeliți. Ce-i cu aceștia? Aceștia nici nu sunt o denominație. Ei sunt niște decăzuți. Ei trăiesc doar în corturi. Noi suntem o națiune mare. Ei sunt, nu sunt nici măcar o organizație. Ce sunt ei? Ei vorbesc despre un proroc pe care îl au în mijlocul lor. Ei n-au putut vedea că în mijlocul Israelului era stâlpul de foc, era stânca lovită, acolo era supranaturalul, Domnul era cu ei și ei călătoreau spre țara făgăduită. Așa este și astăzi. O se spune despre adunarea de astăzi că sunt niște hulirolor și nu se vede că ei sunt călăuziți conform poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a dăruit poporului său făgăduințele sale. Iacov a făcut alegerea bună pentru că era ales. El a știut că în dreptul de întâi născut este inclusă binecuvântarea. Lui era indiferent cum o va primi. Pentru el era important ca să o primească. Pentru el a însemnat mult. A trebuit să o aibă. Vedeți, el a primit-o. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. El a primit-o. Israelul era pe drum spre țara făgăduinței. Indiferent câți moabiți blestemau și indiferent ce le făceau, era un drum direct înspre țara făgăduită. Indiferent ce se întâmplă, câtă prigoană și tot ce vine peste voi, câte rele vorbesc ei despre voi și ce povestesc ei despre... Nu vă îngrijorați! Adevărata adunare va merge înainte. Ea rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. Odată erau doi împărați care au vorbit unul cu altul. Unul era Ahab, celălalt era Iosafat. Unul era omenesc firesc, iar celălalt avea o gândire duhovnicească. Ahab era un credincios care mergea până la graniță. Nu erau niște oameni care se rugau la mai mulți Dumnezeu, nu, ci toți se închinau aceluiași Dumnezeu, inclusiv cei 400 de proroci care mâncau la masa lui Ahab. Era vremea când politica stătea în spatele religiei și a sprijinit-o. După aceea a venit o luptă. Niciodată nu aș dori să fiu sub același juc cu cei necredincioși. Voi să nu mergeți la o altă adunare decât la una care crede Evanghelia de plină și o predică. Dacă nu, atunci veți ajunge în greutăți. Acest bărbat drept l-a întrebat pe Ahab. Nu ar trebui să-L întrebăm mai întâi pe Dumnezeu dacă să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galat? Acest sinun ne aparține. Este țara noastră. Ei ne-au luat-o. Sirienii au luat-o de la Dumnezeu cel viu. Totul părea atât de frumos, atât de drept, atât de bun. Și Ahab s-a gândit, acum mă duc înainte. Dar ce s-a întâmplat? Astăzi dorim să avem la învon bărbați atât de intelectuali, atât de școliți, care pot să explice totul, care explică chiar și puterea lui Dumnezeu până când dispare. Ei explică chiar și vindecarea divină, explică și tălmăcirea limbilor și ei explică până când ea tot dispare. Și pentru ei botezul cu Duhul Sfânt este pentru un alt timp, dar pentru cei ce sunt din Dumnezeu, se împlinește cuvântul, oile mele, ascultă glasul meu. Când alegerea lui Dumnezeu se odihnește asupra voastră, voi nu mai puteți altceva face decât să-L credeți pe Dumnezeu. Vedeți, Iosaf, împăratul drept, a zis, nu mai este în țară niciun proroc al Domnului ca să-L putem întreba. Vedeți, astăzi este tot așa. Da, a spus Ahab, am o mulțime. Am 400 și am și un profesor care învață pe toți. Îi învață pe toți ceilalți. Așa este în adunarea firească. Vedeți cum a fost în zilele lui Noe? Adunarea firească. Atunci ei ce-au spus oamenii de știință și pe aceia care puteau face multe lucruri și se ocupau cu cercetarea științifică. Dar cum erau Enoch și Noe? Ei erau zmeriți, erau păstori, aveau animale și așa mai departe, dar îl cunoșteau pe Dumnezeul lor. Ne vom întoarce imediat la aceasta. Acest Iosafat l-a întrebat pe Ahab, nu mai este un proroc în țara aceasta? Ahab i-a răspuns, omul firesc, da, am 400, un seminar întreg. O, aceștia sunt proroci care se închină lui Dumnezeu. Ei nu sunt necredincioși, ei sunt proroci care se închină lui Jehova. Ei au spus că în această luptă totul va fi bine și s-au adunat din nou și cuvântul Domnului a venit și ei au spus, așa vorbește Domnul, suie-te împotriva Ramotului din Galat, îl vei cuceri pentru că el aparține Israelului. Și Zedechea, una din căpetenii, și-a făcut coarne de fier și a prezentat înaintea lor cum va lunga Israel pe dușmani afară din Ramotul din Galat. Dar în inima lui Iosafat, în el era ceva. O, eu am nădejdea că voi înțelegeți că și inima voastră este în inima voastră. Voi nu puteți învăța, nu puteți primi prin citire. Dumnezeu, prin alegere, trebuie să o pună în voi. Vedeți, Dumnezeu este acela care dovedește mila. El este acela care alege. Iosafat s-a gândit, a văzut cum sunt bărbați inteligenți, îmbrăcați frumoși, învățați, școlați, totul era frumos. Ei erau amabili și toți erau într-un duh. Ei erau uniți. În exterior, ei aveau chiar și adevărul. Vă știți că fiecare minciună are adevăr în ea și cea mai mare minciună care a fost spusă are cel puțin 95% adevăr, vedeți? E o mult adevăr în minciuna pe care eu o răspândesc. Dar Iosafat a spus, nu mai este unul? Nu sunt destui 400. Ei sunt toți aici, ei toți sunt învățați. Toți au spus același lucru. Sunt cei mai buni. Ei nu sunt din pustie pe jumătate îmbrăcați, ci sunt aici bărbați învățați, bărbați în toată firea. Nu oameni care nu știu abecedarul, ci ei sunt niște oameni învățați. Ei citesc Scriptura, pergamentele, zi și noapte. Ei știu ce spun. Ce spun ei? Ceea ce spun cei 400, așa este, e suficient ce spun ei. Dar dacă poți citi gândurile lui Iosafat, ceva s-a întâmplat în el și ceva nu corespundea. Și l-a întrebat cu mult tact, nu mai este unul? Ba da, a răspuns Ahab. Mai unul este, dar el nu aparține de organizație. El are o părere total diferită. Nu, el este un decăzut. El nici nu mai este aici, nici nu trebuie să-l întrebi. Nu. Și îți spun, când vine el, el imediat va spune ceva împotriva mea. Și va găsi ceva. Până acum el nu mi-a spus nimic bun. Cum ar fi putut el să spună ceva bun? Și el a spus, adu-l încoace, el este aici în țară, du-te și adu-l. Și aceia care l-au adus, i-au spus să spună aceleași lucruri pe care le-au spus și ceilalți. Și ce a fost? Și a spus, Mica a spus, vai de mine dacă nu voi spune ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Vedeți? După ce el a ajuns acolo, a mai avut nevoie de o noapte și a putut să meargă și să spună că a văzut Israelul împrăștiat ca oile fără păstor. Și Ahab a spus, nu ți-am spus eu, 400 au prorocit, ei sunt bărbați, oameni învățați și acum vrei să asculți de un bărbat neștiutor și de el să ascultăm acum. Un bărbat. Dar acest singur bărbat avea cuvântul Domnului și aceasta făcea diferența. Vedeți? Deci s-a dovedit că ceilalți erau mincinoși. De ce a fost mica diferit? Pentru că s-a îmbrăcat el altfel? Pentru că el a rămas în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu face diferența și la voi. Și apoi Dumnezeu poate turna Duhul lui. Vedeți? Chiar și Daniel a prorocit că atunci când piatra se va dezlipi de la munte și va lovi chipul la picioare, în acea vreme se vor întâmpla semne și minuni și vor fi oameni care vor face lucruri mari pe pământ. Dumnezeu va face. Se vor întâmpla semne și minuni. Acum, vedeți, avem amândouă lucrurile. Avem adunarea firească și avem adunarea supranaturală. Cuvântul face diferența. Așa a fost și cu Iacov. Eu știu cum să o exprimăm noi clar. Dreptul de întâi născut trebuie să-l am. Despre asta era vorba la el. Esau n-a pus niciun preț pe aceasta. Și copiii lui fac același lucru până astăzi. Ei nu fac nicio diferență. Nici nu le place. Ori de câte ori are loc o trezire, întotdeauna se nasc gemeni. Este o observație foarte serioasă, dar întotdeauna este așa. Noi o vedem cu Isaac și cu Rebecca. Cum s-au născut gemenii? Îl vedem la început pe Cain și pe Abel. Noi vedem pomul vieții și vedem pomul cunoștinței. Noi o vedem mereu și mereu. Îl vedem pe Ismael și cu Isaac. Întotdeauna o vedem în felul acesta. Și întotdeauna au fost doi. Ce este? Unul este natural, firesc, pământesc și celălalt. Și celălalt este supranatural. Unul privea la partea naturală, intelectuală, iar celălalt privea la supranatural, la duhovnicesc. Când a început adunarea prin reforma lui Luther, ce s-a întâmplat? A fost același lucru. A început o trezire puternică. Dar vedeți, să ne întoarcem înapoi la trezirea de la cinzecime, la prima trezire. Ce s-a întâmplat? Câțiva ani mai târziu, Pavel a scris că se vor scula bărbați care vor învăța învățături stricăcioase, greșite, ca să tragă ucenici de partea lor. Vedeți? Imediat au fost două direcții. Așa a fost în toate trezirile. Trezirea dovnicească din timpul lui Luther n-a durat multă vreme și deja s-a organizat. Și lucrurile omenești, firești, au fost acolo. Apoi a venit sfințirea cu John Wesley, dar apoi a venit din nou o trezire duhovnicească și după aceea iar organizația. Vedeți? Iarăși două lucruri. După aceea au venit penticostalii, o trezire, și ce au făcut ei? Iar au organizat. I-au fixat în organizația lor, s-au fixat în organizația. Dar una rămâne în picioare și sămânța domnicească rămâne în picioare, cu toate că sunt făcute organizații. De fiecare dată a avut loc o separare. Esau nu a rămas tot timpul cu Iacov împreună. Cain nu a rămas cu Abel și așa mai departe. Și așa a fost. Vedeți? Chemarea este după separare. Indiferent de ce adunare aparțineți. dacă știți cu cine ați fost și cine ați fost, dacă ați jucat cărți, dacă ați făcut ceva în lume, dacă ați dansat și ați făcut alte lucruri, dacă n-ați devenit credincioși, voi ați ieșit afară, voi ați fost separați. După cuvântul Scripturii, ieșiți din mijlocul lor afară și despărțiți-vă de ei. Vedeți? Dar adunarea, ea se organizează după aceea și nu mai poate propăși. Ismael este un tip pentru credinciosul firesc care nu se departe de lume. Oh, eu mă pot duce la dans, mă pot duce să mă machiez și ele, femeile, își tai părul, poartă îmbrăcăminte cum doresc, poartă pantaloni lungi sau scurți, sunt la bal, încoace și încolo și bărbații spun glume proaste și totuși există o adunare duhovnicească care este comparată cu Abel. Să fii religios nu este suficient. Poți fi religios și intelectual. Așa este și astăzi. Astăzi avem organizații și este ca și un clan, ca o clică, ca un grup, ceva asemănător. Așa o avem astăzi. Totul este acolo. Cele duhovnicești și cele firești, pământești. Nu s-a schimbat nimic și nu se va schimba vreodată ceva. Dumnezeu este Dumnezeu, El este Sfânt și El personal face ceea ce îi place Lui. Dacă nu ar fi existat un păcătos, nu ar fi putut fi un salvător. El a trebuit să aibă ceva, ceva pierdut pe care îl poate salva. De aceea a trebuit să fie un păcătos pentru ca mântuirea să poată fi descoperită. Înainte să se poată descoperi un salvator, trebuia să fi fost un om pierdut. Înainte să poată fi descoperită dreptatea, trebuia să fie nedreptatea descoperită. Înainte să fie sfințirea, trebuia să fie nesfințirea. Vedeți? Deci de la începutul începutului, Dumnezeu a fost Dumnezeu și totul era în El ca atribut. Vedeți? Iar apoi a fost descoperit și prezentat. El este vindecător. Și noi o știm în mod deosebit cu cei bolnavi. El este acela care a adus mântuirea. Același tată, aceeași mamă și-au adus pe lume pe Iacov și pe Esau. Vedeți, Dumnezeu nu poate schimba planul Său. El trebuie să rămână același. Așa este în conformitate cu natura. Vedeți, numai ceva pierdut putea fi salvat. Așa a fost. El a fost toate aceste lucruri. Cum am spus, adâncul cheamă adâncul. Cum am spus, ca băiatul care a mâncat gumă de șters. Și chiar și pedalele de la bicicletă, pentru că l-avea nevoie de fosfor. Dar vedeți, trebuia să fie ceva acolo înainte ca să poată stâmpăra dorința. Trebuia să fie ceva acolo. Vedeți, de aceea el a mâncat acel fosfor. Vedeți, Dumnezeu este un salvator. Chiar dacă ceva este pierdut, El este salvatorul. Vedeți, Dumnezeu s-a descoperit și totul se petrece cum El vrea. Nu în organizații, ci în cei aleși se descoperă Dumnezeu pentru ca alegerea să rămână în picioare. Apoi vedem din nou o altă separare, Avram și Lot. Ei erau frați, dar Lot era un credincios care gândea firește, omenește. Trebuia să fie tot ceva mare, cu ceva măreț, cu multă strălucire și cu multă decorație. Vedeți, același Duh nu i-a părăsit pe oameni până astăzi. Cine ar veni într-un astfel de colibă cum avem noi aici? Unde suntem adunați noi? Toți vor cea mai frumoasă clădire. Acolo, la adunare, trebuie să vină primarul și să fie și cel mai învățat predicator trebuie să fie acolo. Vedeți? Aceasta arată ce fel de Duh este în voi. Dar ei n-au dreptul de întâi născut sau l-au pierdut sau l-au neglijat acest drept. Cum le-am putea spune acestor oameni, veniți la altar aici, închinați-vă și rugați-vă până când veți primi Duhul Sfânt? Ei n-ar face așa ceva. Ei ne-ar neglija și și-ar bate joc și ne-ar numi holy roller. Vedeți? Asta o fac ei. Aceasta este natura lor. Este natura lor. Cum este cu porumbelul și cu cioara. Sunt două naturi diferite. Dorința este și aici și dincolo. Ei nu se potrivesc și sunt diferiți unul de altul. Vedeți? Voi nu-i puteți schimba pe unul cu celălalt. Este alegerea lui Dumnezeu de la început. Vedeți? Eu nădăjduiesc că pătrunde atât de adânc că voi puteți înțelege ce vreau să vă spun când vom ajunge la punctul culminant. Vedeți? Avram și Lot, atâta timp cât erau împreună, Avram n-a putut primi binecuvântarea. Vedeți, Iacov n-a fost binecuvântat până când nu s-a despărțit de Esau. Avram n-a fost binecuvântat până când nu s-a despărțit de Lot. Vedeți, desigur, toți aveau orele lor de rugăciune peste tot, pe ambele părți. Dar când au vorbit de mesagerul timpului, ei au fost bagiocoriți. Dacă astăzi vorbești de vindecare divină, dacă vorbești de semne și minuni, vorbești de botezul cu Duhul Sfânt, atunci ești bagioc de tine. Aceste două duhuri religioase, amândouă sunt religioase, stăpânesc întreaga lume pe credincios și credinciosul prefăcut, cel adevărat și imitatorul. Vedeți, când Avram s-a despărțit, s-a separat de Lot. Când Iisus a vorbit de a doua sa venire, el a vorbit despre zilele lui Noe. Ce făceau ei? Despre căsătorie, despărțire și altceva și așa mai... Dar vedeți, da, mai era și în orașul Lot și fiicele lui erau bine văzuți și erau renumiți. Și apoi era Avram, care era cel ales. Lot și fiicele erau bine văzuți în oraș, erau bine școlați și renumiți, dar Avram locuia în corturi sub stejar, sub terebinți. Dar într-o bună zi a avut loc o vizită și atunci a fost un predicator, cum putem vedea, un intelectual, așa cum putem vedea astăzi. Dacă nu ar fi mijlocit Avram, atunci nici Lot n-ar fi fost scos afară. Dacă în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, dacă 20, dacă sunt 10 și nu s-au găsit nici măcar 10. Așa a fost în zilele lui Lot. Vedeți, Noe nu a fost un tip pentru adunarea mireasă. Tipul pentru adunarea mireasă a fost Enoch, pentru că el a fost schimbat și a fost ridicat la cer înainte de necaz. Și a fost ridicat sus, iar Noe a trecut prin necazul cel mare. Vă rog să fiți atenți aici la acest lucru, în timp ce ne vom adânci în aceasta. Vedeți, semnul pe care l-a primit Avram și ai săi a fost supranaturalul. Înainte îl chema Avram, iar apoi Avraam. Și l-a întrebat, unde este soția ta, Sara? Este în cort. Acolo, sub stejar, un bărbat cedea sub și mânca împreună cu Avram sub terebin și l-a întrebat, unde este nevasta ta, Sara? De unde a știut el că pe nevastă lui o chema Sara? Voi, care sunteți domnice, lăsați Ați recunoscut aceasta? A venit un străin cu îmbrăcămintea prăfuită și Sara stătea în cort în spatele lui. Și eu, un pronume personal, eu mă voi întoarce. Dumnezeu descoperit în chip omenesc, în trup de carne. Avram l-a numit Elohim. Vedeți ce a spus? Eu mă voi întoarce și te voi vizita și voi împlini făgăduința. La anul, pe vremea aceasta, îl vei avea pe acest fiu așa cum s-a făgăduit. Avram avea aproape 100 de ani, iar Sara aproape 90 de ani. Și Sara era în cort și a auzit ce a spus el și a râs în cort. Ea a auzit ce s-a spus și ea râdea pur și simplu în sine. Și a spus, eu, femeie bătrână, de aproape 90 și domnul meu, bărbatul meu, un bărbat bătrân. Cine se poate gândi ca noi să mai avem pofte? Ca tinerii căsătoriți. Și ea a râs în sinea ei. Și Domnul i-a zis lui Avram, de ce a râs Sara? Vedeți? O vedeți voi? Vedeți voi diferența dintre adunarea firească și adunarea supranaturală? Una ca un Billy Graham modern și cealaltă. Vedeți voi diferența grupului Avram, cei chemați afară? I-au primit semnul. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a primit semnul. Și apoi Domnul a plecat de la el. Așa a fost întotdeauna. O separare, o despărțire a celor chemați afară. Mă grăbesc. Acești două duhuri, doresc să amintesc acest lucru. Aceste două grupuri, ele sunt tot aproape una de alta. În toate epocile, de la începutul timpului, adunarea firească și adunarea supranaturală. Vedeți, în Vechiul Testament și Noul Testament până astăzi. Și acum, circa 2000 de ani, au ajuns așa la punctul culminant. Doi bărbați, unul Iisus Hristos, celălalt Iuda Iscarioteanul. Vedeți, Iisus a vorbit despre a doua venire a Lui și a spus că cele două lucruri vor fi atât de aproape una de alta. Eu doresc să înțelegeți acum, să înțelegeți cu gândirea voastră duhovnicească, să vă fie dăruită înțelegerea. Vedeți, Iisus și Iuda. Iuda era tot timpul acolo, în această adunare. Dar apoi, Iisus a gândit ca și Iacob, vedeți? El a ținut pasul, el a gustat lucrurile bune ale lui Dumnezeu. A devenit părtaș, a scos demoni afară, a predicat Evanghelia. Dar în el a fost de la început Iuda, așa spune Scriptura. El a fost născut ca fiul pierzării. Vedeți, adunarea firească, Esau, și cum a fost apoi Saduchei și Faristei și așa mai departe. Și ei merg un timp cu mesajul, așa cum a făcut-o Iuda atunci. Vedeți aceste două duhuri. Și Iisus a spus că vor fi atât de aproape unul de altul, că dacă ar fi posibil, chiar și cei aleși ar putea fi amăgiți. Dar nu este posibil. Vedeți? Dar dacă ar fi posibil, vedeți, adunarea firească este tot așa ca și Esau. Apoi avem gruparea lui Iuda, care este mult, mult, mult mai periculoasă. Ei se apropie atât de mult de lucrare, atât de mult de binecuvântare, așa cum este scris în Evrei 6, că ei au devenit chiar și părtași Duhului Sfânt, au gustat puterile viitoare, puterile lumii viitoare, au recunoscut adevărul și apoi au întors spatele adevărului într-un mod intenționat. Intenționat. Premeditat. Vedeți, vă dau un tablou. Un bărbat bun. El este chemat de cineva. Și l-a primit pe Iisus ca răscumpărător personal. El este un bărbat amabil și după un timp vine problema sfințirii și el vrea ca plăcerile să fie luate de la el, poate să fie liberat de fumat și de jocurile de noroc să fie luate de la el. Și apoi el îl cheamă pe Domnul și spune: Doamne, sângele Tău a fost vărsat pentru mine, sfințește-mă acum. Și îl laudă pe Domnul, cinstește numele Lui. Vedeți? Iisus a spus, mulți vor zice în ziua aceea și vor zice: Doamne, Doamne, n-am predicat, n-am prorocit, n-am scos draci afară. Și Domnul spune: nu vă cunosc, plecați de la mine. Vedeți? Vedeți, noi ajungem acum la acest punct culminant. Trebuie să facem această comparație. Este o sabie cu două tăișuri care pătrunde până când acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii și deosebește gândurile inimii. Așa este Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, descoperită. Da, cuvântul lui Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu este descoperit, este Evanghelia, căci Evanghelia nu poate consta doar în cuvinte, ci în puterea și dovada Duhului Sfânt. Puterea lui Dumnezeu a fost manifestată și trăiește. Un episcop a venit la mine și mi-a spus una și alta și a dat explicații. Dar mi-a spus: eu am auzit că Dumnezeu te-a vizitat și că Biblia a devenit vie acum prin slujba ta. De fapt, eu doresc să te întreb despre ce este vorba. Vedeți voi? Dumnezeu cheamă, noi dorim să știm ce este adevărul. Eu am spus, sigur, este adevărat, Iisus Hristos este același, era și în veci. Acum fiți atenți, adunarea firească și adunarea duhovnicească. Și apoi observăm că Iuda a pretins că este un frate, așa s-a dat el, bineînțeles. Și apoi a venit punctul culminant. Și fiți atenți la acest predicator tânăr. De exemplu, un bărbat tânăr avea necazuri, poftea femei să uita la lucrurile din lume, juca la jocurile de pariuri cu cai și unul face una și unul cealaltă, să uita la fotografii și filme și a spus, și el strigă: Doamne, sfințește-mă, sfințește-mă. Și îl aplică din nou și cheamă sângele lui Iisus Hristos. Și vedeți, apoi, într-o bună zi, într-o seară, el aude de botezul cu Duhul Sfânt. Aude de botezul în numele Domnului Iisus Hristos și apoi el se uită la aceasta și zice: o, nu este minunată aceasta? O, dar asta m-a ruinat pe mine și slujba mea dacă aș predica așa. Atunci ei m-ar exclude din adunarea mea. O, nu, nu, aceasta eu nu pot să o fac. Nu pot să o fac. Vedeți? Ca un predicator renumit pe plan mondial, care a fost cu mine în Puerto Rico. El a stat pe genunchii lui, a vorbit în limbi. Și la Londra, în Anglia, unul dintre cei mai mari evangheliști. Fratele lui a fost cu mine, un bărbat umplut cu Duhul. A fugit și a spus: o, frate, asta este. El a spus, Eu știu, eu știu. Și fratele lui a spus, predică aceasta, predică pentru că acesta este ceasul. Ca adevărul să fie făcut de cunoscut. Și el a spus, nu, eu nu pot. Eu nu pot să o fac. Adunarea m-ar scoate afară. Eu nu pot face. O, frate. Odată să fii sfințit și să fii ajuns atât de departe și să fii recunoscut adevărul și apoi să întorci spatele, atunci ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu pentru persoana lor și le este rușine de Evanghelie. Aici se încheie prima parte a predicii fratelui Branham. Comparații frumoase, laudă și mulțumire aducem Domnului. Acum trebuie numai să ne cercetăm personal. Cum stăm noi? Cum mergem noi? Cine suntem noi? Și ce suntem noi? Este atât de frumos să asculți o predică, dar mai bine este dacă sub auzirea predicii totuși te duci și te judeci personal. Întotdeauna am spus, cine se cercetează personal, pentru el totul este în ordine. Cu ceva este în ordine. Cine nu se mai cercetează și este de părere că totul este în ordine, pentru acela poți să te îngrijorești. Fie ca Domnul să ne ajute ca să ne cercetăm unde stăm noi și cum stăm. Vă știți că ultimele cuvinte atunci, în ianuarie 1981, cuvintele care am vrut să le exprim când am fost pe punctul de plecare dincolo, cuvintele au fost acestea, Doamne, cum stau eu înaintea Ta? Vine clipa în viața noastră când nimic nu mai este important. Absolut nimic nu mai este important. Nici ceea ce am făcut noi și ce am făcut pentru Domnul nu mai este important. Pentru că și aceasta am auzit-o. Că oamenii vor veni și vor spune, toate acestea le-am făcut. Nu ceea ce am făcut noi pentru Domnul, ci ceea ce El a putut face în viața noastră, ceea ce El a făcut pentru noi. Și apoi este important și ceea ce facem noi pentru El. Dar mai întâi, numai după ce El a putut face ceva cu noi, ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Și pentru aceasta sunt toate aceste servicii divine. Și fratele Branham nu a fost un bărbat al teoriei. El nu a fost un om care s-a prezentat doar ca să umple timpul sau să țină o predică, ci era acela care a fost trimis de Dumnezeu ca și noi în acest timp să ne înștiințeze. Două lucruri sunt mereu prezente, tot timpul. Și n-am trăit-o noi, că și oamenii care au fost părtași de Duhul Sfânt și au recunoscut adevărul. Și cândva, când aici a fost punctul culminant, ce a fost? Nimic decât o descoperire a unui Iuda și toți au fost împrăștiați. Lovește pe păstor și oile se vor risipi. Așa a vorbit în mine o voce în 5 mai 1979, aici pe platformă. Cu miercuri înainte, o voce din mine, nu o voce în ureche, ci în inimă. Așa cum Satan a intrat în Iuda, așa el a intrat în ea. Ea va ieși afară, va pleca să trădeze și se va întuneca. Eu vreau să aud aceste cuvinte în fața tronului lui Dumnezeu la judecata de apoi. Dar câteodată fratele Branham amintește unele lucruri doar pe scurt, fără să se preocupe prea mult de ele. Dar oamenii care au fost loviți și au fost sau sunt în aceea stare, lor le răsare o lumină, lor le devine o descoperire. Da, așa este cu adevărat, așa este cu adevărat. Noi nu avem de-a face cu carnea și sângele. Și astăzi nu avem de-a face cu carnea și sângele, nici astăzi. Și cu adevărat, cu puterile întunericului. Dar una noi o știm. Și acesta este lucru frumos. Adevărații credincioși nu trădează. Ei sunt trădați. Ei nu prigonesc. Ei sunt prigoniți. Ei nu ucid. Ei sunt uciși. Așa a fost cu Isaac și cu toți bărbații lui Dumnezeu. Ismael l-a urât. Da. Eu nu știu de ce. Nu știu de ce. Dar Pavel scrie: noi suntem după soiul lui Isaac, copiii făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse din chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Așa se întâmplă și acum. N-am auzit comparația din predică? Iubiților, numai pentru că Dumnezeu face istoria mântuirii cu noi, unele lucruri trebuie să se repete. Și este așa cum a zis Pavel, suntem o priveliște pentru îngeri și pentru oameni. Da, frate Rus, așa este. Este cu adevărat așa. Dar cine este doar un spectator și nu are o înțelegere duhovnicească, acela pur și simplu nu înțelege lucrurile, pentru că acestea m-au urmărit pe mine. Noi am avut timpuri când am trăit mari binecuvântări. O muzică cerească a fost aici, aici, pe platformă. Eu pot să vă amintesc pe nume, pe oamenii care au văzut stâlpul de foc, au auzit cântări cerești și îngerești. Totul a fost aici. Eu, Evrei 6, nu l-am putut înțelege niciodată bine. Oameni care s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat puterile lumii viitoare și lucrurile și au gustat cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile cerești. Dacă aceea, intenționat, nu că au alunecat, ci au intenționat păcătuiesc. Și aceasta a fost o acțiune intenționată, o lucrare planificată, dorită. Satan a inspirat-o astfel. Aceasta rămâne în picioare înaintea lui Dumnezeu la judecata de apoi. Însărcinarea noastră este să mergem mai departe cu Domnul și din toate aceste comparații să învățăm că Dumnezeu este pe tron și împotriva tuturor trădărilor, răstignirii și defăimărilor și tot ce se întâmplă. Da. Da. Până când am auzit acum scurt timp descoperirea că eu sunt amăgitorul miresei și sunt ca și Hitler. Eu am îndoit crucea în toate colțurile, ca și am îndoit-o și eu. Prorocia mai sună astăzi în urechile mele. Ea a fost dată în Hösslin-Sülz, în sufrageria familiei Streger. Atunci nimeni n-a știut că va veni ziua când toate aceste lucruri vor fi tălmăcite în direcția mea. Dar din aceea zi, când a intrat Satana, toate lucrurile au fost inversate. Și ce a fost? N-am auzit-o și noi pe aceasta? Un exemplu tipic. Întotdeauna este la fel. Cei falși vor prezenta în mod fals lucrurile și le vor pune în cap întotdeauna. Și ceea ce fac ei personal, vor spune că ceilalți fac. Iar aleșii nu socotesc nimănui, niciun om ceva, nimic. Pentru că Dumnezeu nici lor nu le socotește nimic lor. Iertat poate fi doar aceluia care a iertat pe alții. Cine nu poate ierta, aceluia nu-i poate fi iertat. Și așa fie ca Dumnezeu să ne dorească har nouă tuturor și să ne ajute. Și aceasta a spus fratele Branham, fie ca oamenii să ne numească ce vor ei. Eu am spus deseori acest lucru. Noi suntem ceea ce a făcut Dumnezeu din noi, prin har. Nu ceea ce fac oamenii din noi. Fie ca Domnul Dumnezeu și această predică și lucrurile care au fost spuse scurt, să binecuvinteze viețile noastre, să ne dăruiască ochi deschiși și inimi deschise, să ne dea o înțelegere clară, o deosebire prin har să ne dăruiască. Nimic să nu mai poată fi amestecat. Doar ceea ce unește Dumnezeu, am auzit aceasta, Cain și Abel, Moab și Israel, Moise și Balaam, de fiecare dată este așa, până la sfârșit, mereu și mereu, așa merge, merge până la sfârșit. Noi nu putem schimba în altfel, Dumnezeu este responsabil pentru tot. Important este ca noi să ne cercetăm și să observăm de ce parte ne putem afla. Domnul Dumnezeu să ne dorească azi un duh de rugăciune. Eu vreau să vă mai spun ceva. Duminica trecută, atunci când am auzit aici predica și noi am plecat din clădire doar așa tăcuți, eu am fost puțin întristat. Noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu mereu și mereu din inimă. Pentru fiecare cuvânt. Pentru că și astăzi a fost descoperire în cuvântul lui Dumnezeu. Lumină, claritate. Totul a fost. Noi îi datorăm lui Dumnezeu foarte multă mulțumire. Frate Rus, să te rogi. Și noi ne rugăm împreună. Noi nu avem nevoie de cineva care să roagă în față. De aceea au nevoie cei din sinagogă. Noi ne ridicăm împreună cu toți vocile către Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va asculta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Fratele Rus se roagă acum. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din sufletul nostru pentru vorbirea ta puternică, pentru lucrarea ta. Tu n-ai lucrat doar în acele zile, Tu lucrești și zilele noastre, în timpul nostru, Doamne, în acest ceas, o Doamne, Doamne, astăzi lucrez, am auzit noi cuvântul Tău, nu ceea ce a fost pentru aceia atunci, ci ceea ce este pentru noi astăzi. Doamne, noi Te lăudăm și Te cinstim. Harul Tău care este mare în mijlocul nostru, căci Tu ești și vei fi cu noi. Noi credem aceasta, Doamne. Noi ne încredem că Tu vei fi mai departe cu noi, Doamne, până când noi vom vedea ceea ce am crezut. Doamne, eu Te rog, binecuvintează-ne pe toți, binecuvintează-i pe frații mei de aici, binecuvintează-le pe surorile mele, binecuvintează pe copilașii noștri, binecuvintează familiile noastre. Îndură-Te de noi, Doamne. Te rugăm, binecuvintează împreună cu noi pe poporul Tău peste tot, în toate popoarele, în toate națiunile, în toate limbile. Fii Tu pretutindeni și cu poporul Tău, Israel, Tu ai calea Ta cu ei. O, Doamne, îți aducem mulțumire pentru aceasta, laudă, cinste și închinare. Ce mare har! Că noi putem vedea toate aceste lucruri prin har și putem fi bucuroși. Și îți aducem cinste și închinare și laudă. Aleluia! Primește cinstea. Tu ești Dumnezeul nostru. Noi suntem poporul Tău, turma mâinii Tale. Noi ne închinăm înaintea Ta și Te lăudăm, lăudăm harul Tău. Fii Tu cu noi mai departe și fii cu noi mai departe în casele noastre. Binecuvintează-ne pe toți. Aceasta este rugăciunea noastră. Aleluia! Glorie numelui Tău sfânt și sfântului Tău nume Iisus.